Saya mari bersama-sama kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian akan kuasamu di dalam kehidupan keluarga Pak Paulus yang juga boleh menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Kalau sebentar kami juga akan belajar firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan menuntun, menolong kami untuk boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sesudah pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas. Saya akan mengajak kita untuk melihat dari tiga bagian di dalam Injil Lukas. Tiga-tiganya dari Injil Lukas. Yang pertama adalah dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-22 dan 22, 23 dan ayat 28. Sebenarnya sih saya mau kita membaca seluruh bagian ini begitu ya. Cuma saya harap saudara cukup familiar dengan cerita ini. Saudara familiar enggak dengan cerita ini ya, Yesus dan Yohanes Pembaptis ya. Jadi ini tentang Yohanes Pembaptis yang di dalam salah satu momen hidupnya itu dia mengalami satu keraguan tentang Yesus itu sebenarnya siapa, begitu ya. Jadi ada satu keraguan. Dia seorang nabi yang besar, saudara. Tapi ada satu momen itu dia mengalami keraguan. Nah, tiga ayat yang kita akan baca itu adalah jawabannya Yesus. Kira-kira jawaban Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau adalah Mesias yang akan datang? Ya. Lalu ini jawabannya Yesus, ayat 22 dan 23. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya lompat ke ayat 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Itu bagian yang pertama, saudara ya. Bagian yang kedua adalah cerita selanjutnya, gitu. Masih pasal 7, gitu ya, pasal 7 tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya akan membacakan beberapa ayatnya saja, ayat 37, 38, kemudian 41, 42 dan 43. Oke. Ayat 37. Di kota itu adalah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dan saya lompat ke ayat 41, saudara ya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Ini maksudnya jawaban Yesus kepada orang Farisi, saudara ya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Itu cerita kedua, saudara ya. Satu lagi, saudara ya, cerita ketiga dari Injil Lukas. Itu dari pasal 18. Pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada tiga cerita nih, saudara ya. Tiga cerita pendek. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Saudara, kalau saudara perhatikan sekilas, nggak ada kaitan saudara ya antara tiga cerita ini, ya kan? Sepertinya ini tiga cerita yang berbeda, random, begitu. Apa kaitannya antara Yohanes Pembaptis, perempuan berdosa, dan anak kecil? Oke? Tapi nanti saya akan mengaitkan bahwa tiga cerita ini sebenarnya memiliki satu benang merah yang menyatukan, gitu ya? Ada satu kesatuan. Jadi sebelum saya masuk ke kaitan tersebut, saya mau berikan sebuah cerita terlebih dulu, nah ya, cerita pendek. Satu cerita yang barangkali saudara sudah pernah dengar, saudara sudah pernah tahu cerita ini gitu. Yaitu tentang sebuah kapal pesiar, saudara ya, kapal pesiar yang besar, nih, gitu ya, cruise ship yang besar. Yang satu kali ketika sedang di tengah laut itu, ada salah satu penumpangnya itu yang terjatuh, saudara, ke dalam laut, ini ya, terjatuh ke dalam laut. Nah, karena dia terjatuh dalam laut, semua orang berkerumun, gitu kan ya, semua orang berkerumun, lalu melihat orang yang jatuh itu. Tapi saudara, tidak ada satu orang pun itu yang mau nolong, begitu. Jadi semua orang ini berkerumun, ada orang yang jatuh, tapi nggak ada satu pun yang menolong orang itu, gitu. Termasuk si kaptennya pun juga nggak tolong orang itu. Kenapa saudara? Karena angin itu begitu ribut, dia ombak besar gitu. Nggak ada satu orang pun yang tolong. Nah saudara, di tengah-tengah mereka itu bertanya-tanya, siapa yang nolong nih, siapa yang bisa tolong. Tiba-tiba saudara, ada satu anak pemuda itu yang lompat saudara dari kapal. Wah, dia berenang saudara, dia selamatkan orang itu gitu ya. Wah saudara, waktu dia berhasil menyelamatkan orang itu, dia bawa ke kapal itu ya, semua orang itu tepuk tangan saudara. Wah, hebat, ini pahlawan yang hebat ya. Lalu termasuk kapten dari kapal itu, dia memuji si pemuda yang berani ini begitu. Lalu di tengah-tengah sedang dipuji itu, si anak muda itu mengatakan begini, tunggu sebentar, saya mau tanya, tadi siapa yang dorong saya? Ya, tadi siapa yang dorong saya? Jadi saudara, rupanya saudara, si anak muda ini dia menerjunkan diri ke dalam laut karena terpaksa, karena kedorong begitu loh. Orang lain kedorong, ya mau nggak mau dia nolongin begitu. Sekalian deh, udah basah kan ya, ada orang di air gitu ya, ditolongin sekalian begitu. Saudara, cerita ini saya nggak tahu apakah betul-betul kejadian nyata atau tidak begitu ya. Tapi saudara, kalau cerita tersebut kita pakai dalam kehidupan iman kita, ya, ada orang yang sebenarnya juga mengikut Yesus itu karena terpaksa, begitu, nggak sengaja kedorong masuk gereja, begitu, atau nggak sengaja ikut Yesus begitu. Dan saya percaya saudara, orang seperti itu, saudara setuju pasti itu bukan satu antusiasme, bukan satu semangat yang baik, yang benar, betul nggak saudara? Masa melayani Yesus karena terpaksa, begitu ya? Masa melayani Yesus karena nggak sengaja, begitu. Jadi saudara, mengikut Yesus itu, kalau saudara mau ikut Yesus, saudara perlu antusiasme, begitu ya? Perlu satu semangat, perlu satu gairah. Pertanyaannya saudara adalah, apakah antusiasme kita, gairah kita, semangat kita itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Antusiasme yang benar, kita punya antusiasme yang benar, punya semangat, punya gairah yang benar, atau punya gairah yang salah? Gitu. Seringkali saudara, orang itu mengalami kemunduran di dalam hidup rohani mereka bukan karena mereka itu tidak punya gairah, bukan karena nggak punya semangat, enggak, tapi karena dari awal itu punya satu semangat yang salah, begitu. Punya antusiasme untuk melayani Tuhan, mau ikut Tuhan, tetapi antusiasmenya salah, tidak benar gitu. Nah, antusiasme atau semangat yang gak benar itulah yang seringkali membuat orang putus asa, berhenti bertumbuh, bahkan mundur, begitu ya, bahkan mundur. Berapa sering saudara kita dengar orang mengatakan, dulu saya rajin di gereja, sekarang nggak pernah lagi. Atau dulu saya sering melayani sekolah minggu, sekarang nggak pernah lagi. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena hidup sekarang sudah lebih nikmat, begitu ya, lupa sama Tuhan. Jadi yang dulu itu tuh apa, begitu ya? Bukannya tidak ada antusiasme, tetapi antusiasmenya seringkali salah, begitu. Ada orang yang mengatakan dulu saya sering baca Alkitab setiap hari 8-10 pasal, sekarang nggak pernah lagi. Nah, sebenarnya ada seringkali sesuatu yang terjadi sebenarnya mereka meninggalkan gereja kekristenan bukan karena mereka itu tidak punya antusiasme, bukan nggak punya gairah semangat, tapi karena gairahnya seringkali salah. Gitu, dari awal itu salah. Nah, saudara, disitulah kaitan tiga cerita ini, saudara. Kaitan tiga cerita yang berbeda, sepertinya tidak ada kaitan ini. Di dalam tiga cerita yang sepertinya tidak berkaitan ini, ya, Yesus memberikan perbandingan antara gairah atau semangat yang salah dengan semangat yang benar di dalam mengikut Kristus. Ada tiga tokoh dibandingkan dengan tiga tokoh yang lain. Yesus membandingkan tiga dengan tiga, begitu. Ini Yesus menunjukkan ada orang yang salah semangatnya, ada orang yang benar semangatnya, begitu ya. Yang pertama siapa, saudara? Yang pertama adalah tidak tanggung-tanggung yang dibandingkan oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini tokoh yang besar. Tokoh yang besar, saudara, punya, sudah pasti namanya nabi, dia punya semangat untuk melayani Tuhan. Tahu nggak, saudara? Kalau nggak, gimana dia bisa jadi nabi? Tapi dalam cerita ini, saudara, Yesus menunjukkan bahwa semangat Yohanes Pembaptis salah. Itu sebabnya, saudara, dia mengalami kemunduran. Pada saat itu, dia meragukan Yesus. Perbandingannya siapa, saudara? Perbandingannya unik, saudara. Yesus bukan membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Daud. Yesus bukan membandingkan Yohanes Pembaptis dengan raja yang hebat dalam Perjanjian Lama. Yesus bukan membandingkan Yohanes Pembaptis dengan panglima yang besar dalam Perjanjian Lama. Enggak. Yang Yesus pilih adalah dua orang. Yaitu, siapa, saudara? Ayat yang ke-22 dan 23. The sick and the poor. Orang yang sakit dan orang yang miskin. Itu perbandingannya antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes Pembaptis dengan dua orang ini. Saudara, di mana letak kesalahan daripada semangat dari Yohanes Pembaptis? Di mana letak kesalahannya? Saudara, Yohanes Pembaptis itu mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau adalah Mesias?" Itu. Apakah engkau adalah Mesias itu? Dengan kata lain, saudara, dengan kata lain, Yohanes Pembaptis mengharapkan Yesus berbuat hal yang besar. Tunjukkan sesuatu yang besar. Kalau memang engkau adalah Mesias, tunjukkan sesuatu yang besar. Tunjukkan sesuatu yang hebat. Ya, tunjukkan sesuatu yang hebat. Ini semangatnya Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yesus menjawab Yohanes Pembaptis, saudara? Yesus menjawab Yohanes Pembaptis dengan mengatakan kepada murid-muridnya, pergi kasih tahu Yohanes Pembaptis. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta tahir, ya, orang mati dibangkitkan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Yesus menunjukkan bahwa Mesias itu tidak berarti harus menampakkan sesuatu yang besar, perbuatan yang besar. Bagian yang pertama mungkin kita bisa mengerti, saudara, ya. Bagaimana Yesus menjawab Yohanes Pembaptis? Dengan menunjukkan bahwa dia itu menyembuhkan. Dia menjadi seorang penyembuh. Gitu ya. Tapi kalimat yang berikutnya itu yang mungkin agak membingungkan, saudara. Karena kemudian dia mengatakan, dan kepada orang miskin, diberitakan kabar baik. Tidak dikatakan, dan kepada orang miskin, mereka menjadi kaya. Mereka menjadi sukses. Mereka menjadi berhasil. Loh, yang lain semuanya sembuh loh. Orang mati pun bangkit loh. Kok orang miskin, kok gak dibilang jadi kaya? Tapi cuma dikatakan mendengar kabar baik. Mendengar kabar baik. Saudara, di mana letak perbedaannya, saudara? Di sini letak perbedaannya, saudara. Kenapa Yohanes Pembaptis punya antusiasme, punya gairah yang salah dalam mengikuti Yesus? Karena dia mengharapkan sesuatu yang besar. Ya, dia mengharapkan sesuatu yang besar. Orang miskin dan orang sakit, saudara, tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Tetapi orang miskin dan orang yang sakit, gitu ya, Yesus menunjukkan, gitu ya, itu punya satu sikap yang kita bisa pelajari. Yang kita bisa pelajari, saudara, yaitu apa, saudara? Mereka selalu siap menerima berkat yang sekecil apapun. Betul gak, saudara? Orang yang sakit, orang yang miskin, itu memiliki satu sikap yang seringkali tidak ada pada kita, kebanyakan kita. Yaitu apa, saudara? Mereka itu selalu siap menerima berkat yang sekecil apapun. Kalau saudara pernah sakit, saudara, ya, kalau disembuhkan itu pasti saudara mengharapkan disembuhkan. Tapi kalau saudara tidak merasa sakit, itu sudah satu berkat. Betul gak, saudara? Saya pernah tahun 2010 itu dokter mendiagnosa saya, katanya saya punya hyperthyroid, begitu ya. Jadi thyroid saya itu aktif, begitu. Kemudian diobatin itu thyroid saya itu jadi malah turun, jadi rendah, begitu, hipo, jadi rendah sekali, begitu. Dan rendahnya itu terlalu rendah, gitu, terlalu rendah. Nah, saudara, itu gejalanya apa, saudara? Dampaknya apa? Dampaknya itu adalah badan saya itu sering sakit, saudara. Otot itu ya tiba-tiba bisa ketarik sendiri. Saya nggak berbuat apa-apa loh, nggak ngapa-ngapain, ketarik sendiri. Otot di tangan, otot di kaki, otot di badan, kadang-kadang saya bisa rasa di dalam perut, dia ketarik sendiri begitu. Dan itu, aduh, perihnya minta ampun. Dan tahun 2010 itu saya lagi tulis disertasi itu ya. Jadi sambil tulis disertasi, aduh, rasanya sakitnya minta ampun. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur sampai jam 3, jam 4 pagi. Doa saya cuma satu sama Tuhan. Tuhan, tolong supaya saya bisa tidur. Itu aja yang saya minta. Kalau saya bisa tidur, besoknya bisa sedikit lebih baik. Ya, nanti tiba-tiba siang-siang itu bisa gitu lagi, bisa ketarik lagi gitu. Tiba-tiba tangan ketarik, tiba-tiba otot itu bisa ketarik gitu. Dan itu sakitnya minta ampun, kayak kram gitu. Dan saya cuma minta satu hal sama Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya bisa tidur malamnya. Itu aja. Itu karena gak ketahuan, itu karena apa kok bisa begitu. Baru ketahuan kalau ternyata tiroidnya terlalu rendah, begitu ya. Tiroidnya terlalu rendah. Saudara, kalau saudara itu sakit, saudara itu miskin, saudara bisa menghargai, ya, bisa menghargai berkat yang sekecil apapun. Yang sekecil apapun, saudara bisa menghargai. Kalau saudara itu kerja, lelah, capek, gitu ya, saudara bisa menghargai satu gelas air, ya. Satu gelas air yang sehari-hari mungkin saudara merasa biasa. Tapi kalau saudara capek, saudara lelah, saudara bisa menghargai itu. Sesuatu yang sangat nikmat. Begitu ya, saudara yang sangat nikmat. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya mendengar kesaksian dari seseorang yang melayani di sebuah pedalaman di Irian. Begitu ya, sebuah pedalaman di Irian. Bukan kemarin di ICF juga ada kesaksian tentang itu. Tapi ini orang lain yang juga bersaksi, yang melayani sudah lebih dari 30 tahun gitu. Dia itu besar di sebuah kota kecil di Amerika, begitu ya, di Arkansas atau di mana begitu, sebuah kota kecil pokoknya, begitu. Lalu dia kuliah di sana begitu, sampai akhirnya satu saat dia dapat pekerjaan, dia kerja di New York, kota besar, gitu ya. Dari Arkansas di negara bagian kecil, kota kecil, dia dapat kerjaan di kota besar di New York, begitu. Pada waktu dia pindah ke sana, dia terima pekerjaan itu, wah, dia senangnya bukan main, saudara. Dia terima gaji itu besar. Dia terima gaji besar. Kemudian dia tanya, waktu kesaksian itu dia tanya. Itu kira-kira kejadiannya tahun 1950-an begitu ya. Tahun 1950-an. Gitu. Saudara tahu saya terima gaji berapa setahun? Dia mengatakan gitu. Dia mengatakan gaji saya satu tahun 8.000 US dollar. Besar gak, saudara? Gak besar, saudara. Itu kecil, saudara. Gaji itu kecil, 8.000 US dollar tahun 1950-an pun juga itu gak besar, saudara. Tapi karena dia gak pernah terima uang sebanyak itu, dia pikir 8.000 dolar setahun itu banyak. Langsung dia mengatakan begini, saya gak tahu saya mau berbuat apa dengan uang ini. Saya terima uang sebanyak ini saya mau berbuat apa, begitu. Pada waktu itu dia mengatakan dia belum menikah, begitu ya. Lalu setelah bekerja setahun, dua tahun, uangnya terkumpul. Dia mengatakan di bank saya itu ada 20.000 US dollar. Banyak gak saudara? Gak banyak saudara. Tapi dia merasa ini berkat yang besar. Lalu karena dia saking merasa senangnya, dia mengatakan pada waktu saya tahu ada sekian uang, 20.000 US dollar, itu gak banyak. Dia mengatakan, saya putuskan untuk menjadi misionaris, untuk membalas cinta kasih Tuhan. Saudara, itu bukan jumlah uang yang besar, tetapi saudara, itu adalah sikap yang benar. Kenapa Yesus membandingkan Yohanes Pembaptis dengan the poor and the sick? Karena mereka ini adalah orang-orang yang bisa menghargai setiap berkat yang sekecil apapun. Yohanes Pembaptis mengharapkan yang besar. Itu sebabnya saudara, sekarang saudara mengerti ayat yang ke-28. Kenapa Yesus berkata, di antara semua wanita, bahkan di antara semua nabi, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar. Tidak ada nabi yang melihat Yesus langsung dengan mata kepalanya sendiri. Semua nabi menubuatkan kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia membaptiskan Yesus. Ini nabi yang terbesar. Tapi saudara perhatikan kalimat Yesus yang berikutnya. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa saudara? Sebab yang terkecil, berkat yang terkecil dalam kerajaan surga yang saudara bisa nikmati lebih besar, lebih benar antusiasmenya daripada kalau saudara memiliki semangat seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nabi yang besar, dia mengharapkan sesuatu yang besar. Tapi saudara, Yesus mengatakan kita gak bisa mengikuti Yesus dengan semangat seperti itu, selalu mengharapkan hal yang besar, selalu mengharapkan hal yang spektakuler. Tapi kita harus memiliki semangat seperti justru apa saudara? Yesus mengatakan the sick and the poor, orang yang bisa menghargai berkat sekecil apapun, saudara bisa menghargai itu, saudara bisa mengucapkan syukur, saudara bisa berterima kasih. Itu semangat yang benar. Menurut Yesus, itu adalah semangat yang benar, gitu ya. Antusiasme yang benar. Berkat yang sekecil apapun, saudara bisa syukuri. Itu hal yang lebih tepat. Cerita yang kedua, saudara. Cerita yang kedua, Yesus membandingkan orang Farisi dengan perempuan yang menyadari dosanya, ya. Si perempuan yang berdosa ini, saudara, dia meminyaki kaki Yesus, begitu ya. Lalu membasahi dengan air matanya, kemudian meminyaki dengan minyak wangi, begitu. Kalau saudara membaca dalam bagian yang lain, itu dikatakan bahwa minyak yang diberikan itu adalah minyak yang sangat mahal, begitu ya, minyak yang sangat mahal harganya, dipecahkan, diberikan kepada Yesus, begitu. Nah, saudara, pada waktu si orang Farisi yang mengundang Yesus ini melihat peristiwa itu, dia berpikir dalam hati, ini nabi kok membiarkan kakinya diurapi oleh perempuan berdosa, ya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh perempuan ini, kita nggak tahu. Tapi kok nabi ini membiarkan? Yesus dengar isi hatinya orang itu. Lalu dia cerita, gitu kan ya, cerita. Ada dua orang berhutang 150, 1500 dinar. Dua-duanya dihapuskan. Siapa yang merasa lebih bersyukur? Sudah pasti yang utangnya banyak, gitu kan ya. Yang utangnya banyak itu akan lebih bersyukur, begitu. Saudara, di mana letak perbedaan antara orang Farisi yang memanggil Yesus ke rumahnya dengan perempuan yang berdosa? Saudara lihat di dalam seluruh Injil, tidak ada satu orang Farisi pun yang mengundang Yesus ke rumahnya, kecuali satu orang ini, kecuali dia. Dengan kata lain, saudara, dia punya semangat, dia punya antusiasme, dia punya gairah, saya mau mengundang Yesus, saya mau kenal Yesus. Tapi Yesus juga tunjukkan, gairah kamu salah, antusias kamu salah. Antusiasme kamu mestinya seperti perempuan yang berdosa ini. Bedanya apa, saudara? Bedanya apa? Kenapa orang Farisi ini mengundang Yesus? Dia mengundang Yesus karena dia mau kenal Yesus, dia mau tahu Yesus. Tetapi dia concernnya dia, kepedulian dia adalah soal kesucian. Dia soal holiness, begitu. Soal kekudusan, soal agama, begitu, soal agama, soal kesucian, soal kekudusan, begitu. Jadi dengan kata lain, si orang Farisi ini membuat Yesus, ya, mengikut Yesus itu sebagai satu ritual, begitu ya, sebagai satu masalah hidup keagamaan. Bagaimana mempertahankan kekudusan, begitu. Bagaimana hidup kudus? Itu kepeduliannya si orang Farisi ini. Bagaimana hidup kudus? Si perempuan yang berdosa ini, saudara, sebaliknya, dia tidak melihat Yesus sebagai satu tuntutan untuk hidup kudus. Tapi dia menerima Yesus itu sebagai sebuah kabar baik, kabar pengampunan. Ini sikap yang benar, saudara. Maksudnya adalah begini, saudara. Perempuan itu membuat Kristus, membuat kekristenan, itu bukan cuma sekedar agama. Kekristenan bukan cuma sekedar masalah moral. Kekristenan bukan cuma sekedar masalah etika, begitu ya. Tapi kekristenan bagi perempuan itu adalah masalah berita. Berita baik, kabar pengampunan. Apa bedanya berita dengan agama? Berita dengan pengajaran. Kalau berita itu artinya sesuatu yang sudah terjadi. Betul enggak, saudara? Sesuatu yang sudah terjadi itu berita. Jadi kekristenan itu datang kepada si perempuan berdosa ini sebagai sebuah berita. Artinya dia tidak harus berbuat apa-apa. Dia gak perlu khawatir lagi tentang saya mau mempertahankan hidup kudus. Enggak, kamu sudah dikuduskan oleh Kristus. Dia menerima berita itu. Kamu sudah diampuni. Aku sudah diampuni atau belum ya oleh Kristus? Aku hidupnya benar atau enggak ya di hadapan Kristus? Itu sikapnya orang Farisi, saudara. Tapi sikapnya perempuan orang berdosa ini adalah dia terima Yesus sebagai kabar baik. Artinya Yesus yang sudah menggenapi itu, dia cuma terima tok sebagai kabar. Itu semangat yang benar, saudara. Itu satu kegairahan yang benar. Kalau saudara menganggap kekristenan itu adalah satu ritual hidup keagamaan, maka saudara akan menerima itu sebagai satu beban. Ya, hidup sehari-hari itu bagaimana soal hidup, bagaimana saya bisa hidup kudus, bagaimana saya hidup benar, bagaimana saya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bagi perempuan ini, kekristenan ikut Tuhan itu artinya berita. Dia terima sebagai berita, sebagai kabar baik. Saya sudah diampuni, saya sudah dikuduskan, saya sudah disucikan oleh Yesus. Semuanya Yesus yang kerjakan. Dia cuma terima sebagai kabar. Itu sebabnya hati dia sukacitanya bukan main. Karena dia sudah menerima kabar baik itu. Sudah diampuni, sudah disucikan. Ini sudah terjadi semuanya di dalam diri Yesus. Gitu. Tapi bagi si orang Farisi, ini masalah kesucian, masalah kekudusan. Dia bagaimana hidup baik, bagaimana hidup benar, bagaimana hidup kudus, gitu. Itu sebabnya mengikuti Yesus menjadi satu beban, saudara. Walaupun dia mengundang Yesus ke rumahnya nih, tapi bagi dia, dia khawatir soal bagaimana ya hidup benar, bagaimana ya hidup kudus, bagaimana ya hidup suci. Perempuan berdosa ini lain, saudara, semangatnya. Semangat dia adalah saya terima Yesus sebagai satu kabar baik. Kabar itu artinya berita, itu artinya sesuatu yang sudah terjadi, sudah digenapi di dalam diri Yesus. Kita cuma terima tok begitu. Saudara, saya waktu pernah melayani di Grand Rapids itu di sebuah gereja Korea, saudara ya, di sebuah gereja Korea. Hamba Tuhan dari gereja Korea itu satu kali mengajak saya untuk menginjili salah satu anggota jemaatnya, begitu, mengabarkan Injil. Dia orang Buddha tadinya ya, tidak percaya Yesus. Lalu dia mengajak saya untuk berdoa buat dia. Satu kali dia datang ke gereja, dia ajak saya untuk ngomong-ngomong dengan dia, dengan orang ini, begitu ya, memberitakan Injil. Tapi selama berminggu-minggu ketemu dengan dia nggak pernah mau, dia tidak pernah mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, begitu. Satu kali orang ini dia kirim text message ke saya. Kirim message ke saya, bukan ke pendeta orang Korea tersebut. Kirim text message ke saya. Dia mengatakan hari itu dia menerima Yesus, gitu ya. Hari itu dia mau percaya kepada Yesus. Dia minta untuk didoakan. Nah, saya enggak bisa, saudara, waktu itu untuk pergi ke sana karena ini saya di Grand Rapids, gerejanya itu di Battle Creek. Itu kira-kira kalau drive itu ya, kira-kira 45 menit begitu. Saya waktu itu sedang kuliah, begitu, ada kerjaan. Jadi saya kasih tahu pendeta tersebut, saya teks dia. Waktu hari Minggunya saya ketemu sama dia, sudah tahu dia bilang apa, sudah. Wah, dia itu mengatakan saya saking senangnya, dia bilang begitu, dia ngebut, sudah, pergi ke rumah si jemaat ini. Dia kebut, begitu. Itu padahal pas melewati construction. Nah, sudah tahu construction itu fine-nya, dendanya itu double biasanya, ya kan ya? Dia nggak peduli, sudah, dikebut, sudah, gitu ya. Betul ada polisi, wah, sudah didenda dia. $300 atau berapa begitu ya, $300. Tapi karena dia saking senangnya, begitu loh, saking senangnya dia pengen ketemu orang ini. Begitu sudah selesai didenda, dia dapat tiket, gitu ya, dikebut lagi. Dia ngebut lagi, ngelewati construction lagi. Dua kali sudah dia didenda. Hari itu dia, ya hari itu dia harus bayar $600 karena saking senangnya, saking senangnya mendengar kabar baik. Mendengar kabar baik, dia pengen ketemu orang ini karena dia sudah bertahun-tahun dia berdoa buat orang ini. Gitu. Hari itu dia mengatakan dia kehilangan $500 atau $600, gitu, hanya untuk ketemu orang ini karena dia dengar kabar baik. Saudara, kalau saudara menerima kekristenan, saudara menerima Kristus sebagai kabar baik, gitu ya, sebagai kabar baik, sesuatu yang bukan sebuah tuntutan, begitu ya, satu kabar baik. Mestinya semangat saudara itu double, gairah saudara itu double, gairah saudara itu berlipat ganda. Karena saudara tahu bahwa, karena sekarang saudara tahu bahwa, oh ternyata mengikut Yesus itu bukan soal agama, bukan soal ritual. Mengikut Yesus itu bukan soal tata cara beribadah. Mengikut Yesus itu bukan soal bagaimana saya harus hidup kudus. Semuanya itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Kita menerima kabar itu, kita menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Begitu. Kekristenan bukan teaching, begitu ya. Christianity is not teaching. Christianity is not philosophy. Christianity is not ethics. It's not morals. Begitu. Christianity is good news. Kekristenan adalah kabar baik. Sesuatu yang sudah dikerjakan di dalam Kristus. Seperti tadi yang Pak Paulus saksikan. Kenapa kita yakin kita punya kuasa? Kita belum, enggak semua kita barangkali mengalami seperti itu, ya kan? Tapi kita bisa yakin bahwa di dalam Kristus, setiap orang yang percaya itu pasti akan dilindungi oleh Kristus. Mungkin kita enggak pernah mengalami itu. Entahkah saudara pernah mengalami pengusiran setan atau enggak gitu. Tapi tanpa mengalami itu pun saudara boleh percaya. Kenapa, saudara? Karena kekristenan bukan soal teaching. Kekristenan adalah good news. Kekristenan itu kabar baik. Semuanya ini sudah dikerjakan di dalam Kristus. Kuasa itu ada di dalam Kristus. Gitu ya, keselamatan, pengampunan dosa itu ada di dalam Kristus. Kalau saudara menerima kekristenan sebagai kabar baik, semangat saudara akan berbeda kalau saudara menerima kekristenan hanya sebagai agama tok, sebagai ritual, begitu ya. Kalau saudara terima sebagai kabar baik, hati saudara akan lebih semangat, lebih berkobar-kobar. Karena saya nggak dituntut apa-apa lagi oleh Tuhan. Saya melakukan apa-apa karena saya mau bersyukur, karena saya suka cita, gitu kan ya. Tapi saya bukan melakukan ini karena supaya saya dikuduskan, disucikan, dibenarkan, begitu. Karena semuanya itu sudah dikerjakan di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara ya, yang ketiga. Yang ketiga itu apa, saudara? Pasal yang ke-18 itu ya. Tuhan Yesus membandingkan tidak tanggung-tanggung, saudara. Murid-muridnya sendiri dibandingkan dengan siapa, saudara? Anak kecil. Kalau saudara mau punya semangat yang besar, ya, jangan belajar dari murid-muridnya itu tuh. Maksudnya pada waktu itu, gitu ya. Semangatnya murid-murid adalah mau jadi lebih hebat, lebih besar, lebih besar, lebih hebat daripada murid-murid yang lain di hadapan Tuhan. Gitu. Yesus mengingatkan, enggak, bukan itu semangat kekristenan. Semangat kekristenan adalah seperti anak kecil. Nah, saudara, saya rasa saudara setuju, anak kecil itu seringkali dianggap mengganggu dan menyebalkan. Betul gak, saudara? Khususnya kalau di acara-acara orang dewasa gitu ya. Kalau tiba-tiba ada orang anak kecil, anak saya lari di sini, saudara kan keganggu ya toh. Kemarin itu ya, kita ada food fair gitu. Kemarin kita ada food fair. Tadi Yanto sharing sedikit. Itu pertama kali seumur hidup saya, saudara ya. Pertama kali dalam seumur hidup saya orang banting pintu di muka saya. Itu kemarin, saudara. Waktu acara food fair itu. Gak pernah, saudara. Rasanya sih gak pernah. Kemarin itu pertama kali, saudara. orang itu ada ibu-ibu yang marah itu ya, banting pintu di depan muka saya. Exactly. Itu pertama kali seumur hidup saya. Kenapa saudara? Karena apa? Karena si Louis, anak saya sama Philip itu ya, main-main tendang pintu. Mereka lagi ada meeting tuh di situ. Ya kan? Lagi ada meeting di satu ruangan begitu. Lalu mereka keluar begitu kan ya. Di sebelah sananya ini kan ada jendela kaca tuh. Jendela kaca ya. Mereka juga pukul-pukul jendela kaca itu begitu. Jadi si ibu-ibu yang lagi meeting ini marah rupanya. Jadi mereka buka pintu. Nah kebetulan pas saya lihat begitu, dipanggil ya, dipanggil. Saya pikir kenapa begitu ya? Langsung saudara saya dimarahin. Dia dimarahin. Lihat itu, gitu ya, anak kecil itu, gitu. Perhatiin anakmu itu begitu. Baru saya mau ngomong sorry saudara, langsung itu pintu dibanting saudara. Di muka saya persis begitu. Waduh, karena apa saudara? Karena anak kecil. Karena anak kecil. Habis itu saya gantian marahin Louis, gitu ya. Lain kali jangan begitu, gitu ya. Kamu tahu apa yang baru terjadi, gitu. Gantian saya marahin dia, begitu. Tapi saudara itu anak kecil, saudara. Itu anak-anak seperti itu, begitu saudara. Ya. Anak-anak itu seperti itu. Kadang-kadang menyebalkan dan mengganggu, gitu. Mengganggu. Tapi saudara, ada kualitas-kualitas pada diri anak yang Yesus itu suka, saudara. Ada kualitas pada diri anak yang Yesus itu suka. Bahkan Yesus mengatakan berguna bagi kehidupan iman yang sehat. Berguna bagi kehidupan iman yang sehat. Maksudnya bukan Yesus mengajar kita untuk menjadi childish, gitu pasti ya kan, tetapi childlike, seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan begitu. Di dalam cerita ini saudara, di dalam cerita ini murid-murid itu mau menjadi lebih besar di hadapan Kristus, mau menjadi lebih besar di hadapan Yesus. Anak kecil sebaliknya, begitu ya, anak kecil. Kalau saudara bandingkan perikop ini dengan bagian-bagian paralelnya yang lain, itu mereka sekedar mau datang kepada Yesus, just want to enjoy Him, enjoy His presence. Itu anak kecil saudara. Anak kecil itu tidak bisa menahan moment of enjoyment, begitu ya, moment of joy. Moment of joy itu sesuatu yang bagi mereka tidak bisa mereka tahan, nggak bisa disembunyikan. Anak kecil nggak seperti orang dewasa yang sudah banyak masalah dalam hidupnya, begitu ya. Jadi bisa menyembunyikan banyak hal, gitu. Anak kecil kalau senang diekspresikan, nggak bisa ditahan, begitu. Tidak bisa ditahan. Itu moment of joy, gitu ya. Moment of joy itu tuh sesuatu yang kelihatan, gitu. Saya masih ingat waktu Louis nggak tahu umur berapa begitu ya, waktu ulang tahun dia tahu dia akan terima kado besoknya malam itu dia nggak bisa tidur ya, selalu pertanyaannya sama setiap jam itu dia bangun. Setiap jam itu hampir setiap jam dia bangun, dia pertanyaannya adalah udah pagi belum. Udah pagi atau belum, sudah pagi atau belum. Setiap malam itu dia tanyanya begitu terus, karena dia tahu itu waktu Christmas nih ya, waktu Christmas dia begitu karena dia tahu udah ada kado di bawah pohon Natal gitu. Dia nggak bisa tunggu deh. Moment of joy, begitu. Moment of joy. Saudara, bagi Yesus itu adalah semangat anak kecil yang kita bisa pelajari, yang kita bisa teladani. Kapan terakhir kita di hadapan Kristus pada waktu mengikut Kristus memiliki betul-betul moment of joy seperti anak kecil yang nggak bisa ditahan, begitu. Ini satu momen yang betul-betul menyenangkan, momen yang betul-betul membahagiakan. Moment of joy di dalam mengikut Kristus. Semata-mata bukan fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi joy karena Kristusnya. Karena Kristusnya, karena siapa Kristus itu, begitu. Apakah kita memiliki momen-momen seperti itu? Sudah ada seorang penulis itu, dia menulis buku tentang seorang politikus di Amerika yang bernama Charles Adams. Abad yang ke-19 sebenarnya ya, Charles Adams. Di dalam tulisannya itu, saudara, dia membandingkan antara buku harian ayahnya, gitu ya, dengan buku harian anaknya. Anaknya itu namanya adalah Brooke Adams, ya, Brooke Adams. Di dalam buku harian itu, ya, Charles Adams itu di salah satu tanggalnya itu mengatakan begini, saudara. Di dalam salah satu tanggalnya, di dalam salah satu diary-nya itu dia mengatakan begini: When fishing with my 6-year-old son today. When fishing with my 6-year-old son today. Terus ditambahi, the most boring day in my life.
a day wasted
di dalam buku hariannya. Nah, saudara, si anaknya ini saudara rupanya juga punya buku harian. Begitu ya, punya diary yang sama. Pada tanggal yang sama dia mengatakan begini saudara. When fishing with my father. Tapi kemudian dia mengatakan the most wonderful day of my life. Itu anak kecil saudara. Dia sekedar menikmati the presence of parents, kehadiran orang tua, kehadiran ayah, kehadiran ibu gitu ya. Itu sudah mendatangkan sukacita bagi anak itu sendiri. Begitu. Saudara, itu adalah kepolosan, ketulusan anak ya, yang tidak bisa ditahan. Begitu. Seorang anak itu menikmati sesuatu yang enjoyment, sesuatu yang mendatangkan sukacita sekedar karena dia itu memang sukacita karena itu, begitu. Karena the presence of somebody else. Dalam hal ini the presence of Christ, begitu. Kehadiran Kristus. Sebabnya saudara, pertanyaan bagi saudara dan saya adalah kapan? When is the last time? Kapan terakhir kita itu memiliki moment of joy di dalam hidup kita? Moment of joy semata-mata karena kehadiran Kristus, semata-mata karena kita dekat dengan Kristus. Bukan karena kita itu hebat di hadapan Kristus, tapi semata-mata kita menikmati baca Alkitab, kita enjoy. Begitu ya. Ke gereja kita enjoy, memuji Tuhan kita enjoy, mendengarkan firman kita enjoy, memberitakan Injil kita enjoy. Kapan saudara momen itu ada di dalam hidup kita? Saudara, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk memiliki satu kegairahan di dalam mengikut Yesus. Mari kita belajar bukan dari tokoh-tokoh yang besar, bukan dari nabi yang besar, bukan dari rasul yang besar, bukan dari raja yang besar, tapi dari tiga macam orang seperti yang Yesus pakai di sini. The poor and the sick, the sinners, orang yang berdosa yang menerima kabar baik, dan yang ketiga anak kecil, melihat anak kecil. Mari kita bersyukur kalau Yesus menempatkan tiga orang ini di sekitar kita, mengingatkan kita terus akan semangat mengikut Yesus yang benar. Karena inilah tiga macam orang inilah yang dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan tentang semangat yang benar dalam mengikut Dia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Dari surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kalau Engkau boleh mengingatkan kami tentang kegairahan kami di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Semangat kami di dalam mengikut Engkau. Biarlah kami boleh belajar dari orang-orang yang Engkau sendiri pakai untuk mengingatkan murid-murid-Mu tentang bagaimana mengikut Engkau. Biarlah kami boleh belajar dari orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, yang menghargai berkat bahkan yang paling kecil sekalipun yang mereka terima. Kami juga boleh belajar dari orang yang berdosa yang menerima apa adanya kabar baik dari Engkau. Dan kami boleh belajar dari ketulusan, kepolosan, enjoyment, joy dari seorang anak kecil di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.